Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Premijer i poslanici uputili javno izvinjenje zaposlenima u parlamentu koji su doživjeli maltretiranje i seksualno uznemiravanje. U Srbiji se otvara jedan od prvih centara za četvrtu industrijsku revoluciju. Pripadnici kosovskih snaga bezbednosti traže radne vize za Nemačku, javljaju albanski mediji. Savezni parlament Australije danas je zvanično priznao slučajeve maltretiranja i seksualnog uznemiravanja parlamentarnog osoblja. Ovu objavu, kao i izvinjenje zaposlenima koji su doživjeli loša iskustva, naglas su pročitali predsjednik Donjeg doma parlamenta Andrew Wallace i predsjedavajući u Senatu Slade Brockman. Priznajemo neprihvatljivu istoriju maltretiranja, seksualnog uznemiravanja i seksualnih napada na radnom mjestu u parlamentu Commonwealth. Izvinjavamo se zbog toga, rekao je Wallace. Savezni premijer Scott Morrison je uputio i lično izvinjenje Brittany Higgins, čiji je slučaj navodnog silovanja u parlamentu doveo do istrage o odnosima na radnom mestu i o toksičnoj kulturi u parlamentu. Posebno želim da se obratim Brittany Higgins, čije iskustvo i hrabro su razlog zašto smo svi danas ovdje. Ovo je prilika za lidere naše zemlje da donesu promjene na radna mjesta u parlamentu kako bi ona postala ono što je već trebalo da budu, a to su radna mjesta na kojima se zagovaraju i sprovode očekivani standardi ponašanja, rekao je Morrison i naglasio da je to zadatak svih poslanika u parlamentu. Lider savezne opozicije Anthony Albanese istakao je potrebu za momentalnim delovanjem. Naročito bih da istaknem one žene koje su hrabro ustale i govorile o kulturi maltretiranja, što je ovo pitanje i donelo na videlo, rekao je Albanese, i također posebno priznanje odao hrabrosti Brittany Higgins. A bivše parlamentarne službenice Brittany Higgins i Rachel Miller, čija su navodna iskustva skrenula pažnju cele nacije na ovo pitanje, prisustvovale su zasedanju u Donjem domu parlamenta. Međutim, obe su napustile salu dok su govori još bili u toku. Također kritikovan je i redosled govornika, pošto su prvih pet govora na temu maltretiranja i seksualnog uznemiravanja održali muškarci, najpre Andrew Wallace, pa Scott Morrison, Anthony Albanese, Barnaby Joyce i Adam Band. Tek šesti govornik bila je nezavisna poslanica Zali Stegall. But sadly, for far too many. Nažalost, po mnoge nekada zaposlene u parlamentu, njihova iskustva su bila traumatična. Ljudi su napustili ovo mjesto slomljeni, uništenih karijera i razorenih brakova. Mlade žene i muškarci bili su zlostavljani, a njihovi životi upropašteni, rekla je Zali Stegall i uputila izvinjenje svima i u svoje lično ime. A za vreme zasedanja ispred zgrade Saveznog parlamenta u Kamberi okupilo se nekoliko grupa koje su izražavale protest. Najbrojniji su bili oni koji već nekoliko dana u glavnom gradu protestuju protiv obavezne vakcinacije u mnogim sektorima i protiv državnih restriktivnih mera. Jednoj manjoj grupi učesnika ovog protesta dozvoljen je i ulazak u zdanje parlamenta. Naime, savezni poslanik Craig Kelly iz stranke Ujedinjena Australija uveo je grupu demonstranata kao svoje posetioce. Oni su u pratnji desetak radnika obezbeđenja otpraćeni do kancelarije Craiga Kellya. Ispred parlamenta su protestovali i pripadnici naroda Hazara koji su od vlade Australije zatražili da primi u zemlju veći broj njihovih sunarodnika koji se nalaze u teškom položaju u Afganistanu otkako su talibani preuzeli vlast u toj zemlji. A savezni ministar odbrane Peter Dutton saopštio je da bi uskoro i veći broj pripadnika vojske mogao da bude uključen u pomoć domovima za stara lica. Juče je nakon niza apela i zahteva s više strana, premijer Morrison ipak prihvatio da uputi 1700 vojnika u domove koji su najjače pogođeni nedostatkom radne snage i posljedicama pandemije. Ministar Daton je istakao da se situacija rešava, ali je predstavnica opozicije Kristina Kenili kritikovala saveznu vladu da je previše reaktivna umjesto da bude proaktivna. Kenili je također zatražila da ministar za brigu o starim licima Richard Kolbek momentalno podnese ostavku. Prelazimo na vesti iz Srbije i regiona. U Srbiji je zabeležen prvi slučaj stealth podvarijante omikron soja virusa korona, potvrđeno RTS-u sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Virusolog Tanja Jovanović kaže da nova subvarijanta polako postaje dominantna u nekim zemljama, ali se pretpostavlja da su kliničke slike slične kao i kod omikrona. U međuvremenu, Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je u Srbiju stigao prvi kontingent leka protiv COVID-a, Paxlovid. Srbija je prva zemlja kontinentalne Europe kojoj je isporučen ovaj lek, a za sada ga je dobila jedino Velika Britanija, javlja RTS. Srbija je krajem prošle godine, u isto vrijeme kada i Sjedinjene Države i Velika Britanija, potpisala ugovor sa predstavnicima kompanije Pfizer o nabavci leka protiv virusa korona, koji smanjuje rizik od hospitalizacije i težih oblika bolesti i do 89%. Ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar je istakao da vakcina ostaje i dalje primarno oružje u borbi s virusom. Prema posljednjem presjeku, u Srbiji su registrovana 10.602 slučaja zaraze, a od posljedica COVID-a preminule su još 63 osobe. U sedištu Svjetskog ekonomskog foruma u Ženevi potpisan je sporazum o uspostavljanju centra za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji. Biće to prvi takav centar u regionu Zapadnog Balkana i to je znak da je Srbija prepoznata kao lider u ekonomiji i IT industriji, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je nakon potpisivanja sporazuma izjavila za RTS da je to rezultat dugogodišnjeg zajedničkog rada Srbije i Svjetskog ekonomskog foruma.
Nije srpski centar, već je centar svjetskog ekonomskog foruma i to je ono što je ključno. Dakle, Svjetski ekonomski forum je izabrao Srbiju kao jednu od samo 16 zemalja na svijetu da otvori svoj centar za četvrtu industrijsku revoluciju, dakle, kod nas u Srbiji. Dakle, to je centar Svjetskog ekonomskog foruma, ali se nalazi u Srbiji, što je veliko priznanje za našu zemlju, što je veliko priznanje i za naš obrazovni sistem i za našu privredu i za naše građane, zato što imati Svjetski ekonomski forum kao partnera je nešto što mnogo govori o tome gdje ste vi danas kao zemlja, koliko ste napredovali i koliko vas drugi prepoznaju kao zemlju naprednih je tehnologija, stabilnu zemlju, jaku zemlju, bezbednu zemlju. Možete da zamislite kada je Svjetski ekonomski forum do sada otvorio ovakav centar samo u tri zemlje Europe. Jedna je Norveška, on je u Oslu, jedna je Rusija, on je u Moskvi, to pre samo mjesec dana, i treći je evo u Srbiji.
Centar će početi da radi 1. marta u okviru vladine kancelarije za IT i elektronsku upravu, a sarađivaće sa naučnim institutima, državnim ustanovama i privatnim sektorom. Posmatračka misija CRTA pozvala je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu da razjasne tvrdnje o organizovanom dodjeljivanju državljanstva i prebivališta većem broju građana Bosne i Hercegovine kako bi oni mogli da glasaju na predstojećim izborima u Srbiji. CRTA je podsjetila da je dva videosnimka o navodnom uvozu sigurnih glasova prvo objavila Stranka slobode i pravde, a potom su ih preneli Dnevni list Danas, televizija N1, portal Nova RS i Vijesti. U ovim snimcima se tvrdi da u koordinisanoj akciji građani Republike Srpske po ubrzanoj i nezakonitoj proceduri dobijaju državljanstvo i prebivalište u Srbiji. U zahtjevu CRTE se kaže da ovakvi navodi uznemiravaju javnost i utiču na povjerenje građana u zakonitost rada državnih organa i u izborni proces. Zato se traži od nadležnih institucija da hitno iznesu argumente kojima bi smanjili nepovjerenje građana u način vođenja jedinstvenog biračkog spiska. CRTA je izrazila zabrinutost da će se nepovjerenje građana u rad institucija dalje produbljivati ako izostane zvanično tumačenje ovih snimaka ili postupanje nadležnih ako se ovi navodi pokažu tačnim. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović sastao se jučer sa ambasadorom Izraela u Beogradu Jahelom Vilanom, kome uručio hard disk sa digitalnim kopijama arhivske građe koja se odnosi na progon i stradanje Jevreja od strane NDH tokom Drugog svjetskog rata. Ministar je tom prilikom istakao da je saradnja Vojnog arhiva i Memorijalnog centra Holokausta Jad Vašem veoma značajna i da doprinosi jačanju sveukupnih odnosa između dve zemlje, zasnovanih na istorijskoj bliskosti srpskog i jevrejskog naroda, koji su delili sudbinu strahovitog stradanja tokom Drugog svjetskog rata. Ministar Stefanović i ambasador Vilan na sastanku su razgovarali i o saradnji dveju zemalja u oblasti odbrane, koju su ocenili kao dobru, ali se i saglasili da postoji prostor za njeno unapređenje. Poslanici Skupštine Crne Gore smenili su sinoć predsjednika parlamenta Aleksu Bečića. Za smenu su glasala 43 poslanika opozicije i koalicije Crno na bijelo Dritana Abazovića. Poslanici koalicije Za budućnost Crne Gore i Mir je naša nacija bili su protiv, dok uzdržanih nije bilo. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić rekao je u završnoj reči na sednici na kojoj se glasalo o njegovoj smeni da navodi u predlogu za njegovo razrešenje nisu utemeljeni, jer se nije postigla dvotrećinska većina oko potrebnih pitanja i nije došlo do deblokade pravosuđa. Nakon što je tačka dnevnog reda o smeni Bečića usvojena većinom glasova, šef poslaničke grupe Demokratskog fronta Slaven Radunović predložio je da se rasprava odloži do petka, a da se u međuvremenu da šansa za još jedan dogovor o formiranju nove vlade unutar postojeće parlamentarne većine. Crnogorska vlada nije bila otporna, a njena osnovna ideja bila je sve samo ne Đukanović, ocenio je za Glas Amerike Daniel Server, profesor škole naprednih međunarodnih studija Univerziteta Johns Hopkins u Washingtonu. Na pitanje da li je padu doprineo i međunarodni faktor, imajući u vidu praktično zastoj u napretku Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, Server je odgovorio: "Mislim i da su Evropljani i Amerikanci bili skeptični u pogledu ove vlade zbog njenog ponašanja. Nije dobro napredovala na evropskom putu i imala je neka bezbednosna pitanja sa NATO alijansom koja su bila veoma problematična. Suština je da međunarodna zajednica nije bila veoma zadovoljna, ali ne vidim da je ona uticala na pad vlade." A na pitanje da li je Crna Gora danas bliža formiranju nove vlade ili vanrednim izborima, Server kaže:
"Ako niste sigurni da li formirana vlada odražava volju naroda, onda tražite od tog naroda da se ponovo izjasni. Demokratski front će verovatno to tražiti, a neki drugi će se tome protiviti. To je deo ustavno validne političke utakmice. Moj stav je da ako se ne može formirati efikasna vlada koja će biti lojalna članstvu u NATO i nastaviti na putu ka Evropskoj uniji, onda nema drugog izlaska osim novih izbora, a to je delom uloga predsjednika da odluči. Da kaže, ako nemamo vladu koja ima većinu, moramo da idemo na nove izbore. Ali mislim da još nije došao do te tačke."
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, dr. Petar Petković, sastao se s ambasadorom Ruske federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Njih dvojica su razgovarali o političko-bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o dijalogu Beograda i Prištine u Briselu, kaže se u saopštenju za javnost. Petković je izrazio očekivanja da će predstavnici međunarodne zajednice svojim autoritetom omogućiti izjašnjavanje srpskog naroda na predstojećim izborima na prostoru Kosova i Metohije i na taj način sprečiti posljedice koje bi mogle da ugroze sve što je do sada dogovoreno u Briselu. Kako je istakao Petković, Beograd ostaje dosledno opredeljen za nastavak dijaloga, ali očekuje da se konačno zaustavi serija opstrukcije pregovora i da prestane da se toleriše kršenje postignutih sporazuma od strane Prištine. Beograd je opredeljen da u dijalogu teži kompromisnom rešenju, ali brani i odbrani srpske interese i u tom smislu je podrška i pomoć Rusije od neprocenjivog značaja, zaključio je Petković. Među 56.000 građana Kosova koji su se prijavili u ambasadi Nemačke za dobijanje radnih viza, stotine njih su pripadnici kosovskih snaga bezbednosti, prenosi Albanian Post. Izvor u Ministarstvu odbrane potvrdio je da su pristigle mnogobrojne molbe pripadnika KBS za odlazak sa Kosova, što je, kako on kaže, dugotrajna briga unutar ministarstva. O velikom broju pripadnika KBS koji žele da odu, nemački ambasador na Kosovu Jorn Rode obavestio je kosovskog ministra odbrane Armenda Mehaja. Kolege, prijatelji i članovi porodice oprostili su se u ponedjeljak kod novinara Dušana Mašića, koji je iznenada preminuo 31. januara u 56. godini života. Tokom tri decenije novinarske karijere, Mašić je radio na radiju B92, zatim je bio novinar BBC-a na srpskom jeziku, a izveštavao je i za Glas Amerike krajem 90-ih. Pisao je za Nedeljnik NIN i bio prvi direktor ANEMA, Asocijacije nezavisnih medija u Srbiji. Na današnjoj berzi valuta, jedan australijski dolar vredi 71 američki cent, 62 eurocenta, 53 britanska penija, 73 srpska dinara i 36 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. Posle niza kišovitih dana u Sidneju će biti sunčano i maksimalnih 31, u Melbourneu uglavnom vedro i 28, a u Kamberi sunčano i također 28 stepeni. U sredu u Adelaidu vedar dan i 25, a u Pertu sunčano i maksimalnih 29. Na Tasmaniji sutra moguća kratkotrajna kiša i 26, u Brisbaneu sunčano i 31, a za Darwin se najavljuju povremeni pljuskovi i temperatura do 32 stepena. U Srbiji danas uglavnom vedro, temperatura od 2 do 8 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.